odamlarga ne bo'ldi qaygadir shoshgan nafratin sachratib daryodek toshgan xo'p desang tepkilar haddidan oshgan odamlar o'zgargan zamon joyida qo'rqmasdan yolg'ondan tuzgan kasbini hozirin o'ylashar o'ylar nafsini tortinmay ojizdan olar qasdini zamon o'zgarmagan hamon joyida
uyalmay qilarlar yorga xiyonat nahot odamlarda qolmagan diyonat javob bermoqlik bor yaqin qiyomat zamon yomon dema zamon joyida yetimning haqqidan qo'rqmaydilar hech yolg'onu hasaddan kechmaydilar hech afsus cheksa foydasiz bo'lganida kech zamon o'zgarmagan zamon joyida
bag'rini ochgan so'zlar aytar shirin zabon joyida ona qilib qizlarga tutilgan gullar nafs deb harom tomon sarflanar pullar sayramay qo'yarkan hatto bulbullar davring o'tganida gumon joyida
ota onasini tashlab qo'ygan bor haloli uydayu ko'chada bir yor qaytar dunyo qaytadi afsus qilib zor nadomatda qolarsan yomon joyda halol mehnat ila misqollab teramiz sal ko'paysa qaddimiz mag'rur kelamiz yaratgan oldida javob beramiz jannat yoki do'zax tomon joyida
joyida zamon aslida insonlar ham yaxshi yomon entikib ketmoqda shu nafsi tomon omon qolmoqlikka qil yaxshi gumon
mehrni ayamay bering zorlarga tik boqing past kelmang dilozorlarga quyoshni almashmang yomg'ir qorlarga har fasl tursin ey omon joyida